Season 2 na.
Tama, season 2 na, saktong-sakto, 'di ba? Ang galing, ang ganda.
Ah, oo, season 2 na. Ang bilis naman ng panahon.
Ang laki ng reaction niyo.
Hindi nakakagulat, season 2 na eh. Tsaka hindi to scripted.
Season 2 na, unang episode natin, kaya antindi ng usapan ngayong itong nangyari kanina. Kanina lang, kaya nakaka-excite. Kaya ang dami niyo matutunan. Nag-notes ka ba, Atong?
Meron, ako pa.
Nagsusulat si Atong, nakita mo.
Malaki ang nota ko.
Ay, ang galing naman. Ano ba yung mga mapapakinggan nila pag inlay nila itong buong episode?
To the fire!
Kaya, malalaman nyo, kailangan nyo maigi si Jed Madela. Yan. Sige, grabe na pagod.
This topic is all about Jed Madela.
Tara na.
Huwag na natin patagalin. Isa na namang kwentuhang sobrang ganda. Parang hindi na totoo ngayong season 2, episode 1 with Kuya Jobber. Take it away, boys!
Bigote Brothers.
Oh, Atong, kamusta?
Kala po, wala na kamusta. Tanga rin ito eh.
Oh, man. Ano to taping?
Cut!
Tanggalin yung kamusta. Sa tanggalin yung kamusta. Unang tanong, kamusta?
Okay, yan lang tayo.
Hindi, ako may una akong tanong kay... Oo, dahil season 2 natin at wala namang kinalaman itong tanong ko. Meron ka bang paboritong teacher, Kuya Jobert? Meron bang teacher na nagpabago ng buhay mo?
Meron. Lahat sila paborito ko. Sila ang hindi ako kahit kailan naging paborito. Meron ako, meron doon isang teacher na nagpabago ng buhay ko. Pucha, lagi akong ano nun eh. Lagi akong binibenta na yung panada. Pucha. Si Mrs. Arboleda. Pero wala sinabi, na daw siya ngayon.
Sinabi talaga.
Wala na siya eh. Hindi ko alam kung dala-dala niya yun kung sa pinsan man siya nandun. Pagka malalaman mo pag medyo mababa ng grade ko nun, kasi simple na ako nandika ka rito, may empanada ako rito 5. 74 ang grade ko nun. Kucha, alam mo na yun.
Hindi bibili ako, siguro masarap.
Bibili ako 10. O, sige, 80 ako. Yun, tapos... Tapos yung nanay ko dati kasi nagbibenta kami ng manok, may poultry kami. So lahat ng teacher na alam niyang tagilid ako sa subject, buta pinapautang niya ng manok yun. Tagbaga medyo alanganin ako, hindi ako gagraduate, papasadahan niya yun. Ma, magandang araw po. Baka maluwag-luwag na po kayo. Gagana na lang, ay ate, huwag niyo nang problema ni si Jobert, kami na bahala doon. Kaya nga, pero hanggang graduate ako, nasa special class ako. Pero puro kagagawa lang alam
ko. So, Kuya Jobert, ang nanay mo nagbebenta ng manok. So, hindi naman nagagalit ang nanay mo pag ang school, ang grade mo, itlog.
Ay, hindi nga ako nagkaka-itlog eh, di ba? Pinakamababa akong grade, 70.
Tapos limang empanada. 75 limang empanada.
Limang empanada tapos may utang silang limang manok, pinaka-boundary nila ng manok. Lahat 'yun, oo nga lahat 'yun, pinautang niya ng manok. Sabi si Mama, no. Ano rin si Mama, magaling na source.
Pero seryoso kay Jobert, nung bata ka ba talagang tingin mo ba ano ka, tamad or hindi lang mahilig or
De, pero wala akong ano, wala akong spiritual. Special class ako nung elementary ako hanggang grade 6. Matalino ako kaya kung mababasa niyo yung form 1 ko eh, yung report sa akin ng elementary. Lagi ako nagpapansin kasi mahilig ako makipagsuntukan kahit na ano, hindi ako inaano.
Hindi ako inaaway.
Pagka pinagalitan ako ng mama ko, papasok ako. Pag, ano, pag kami nakita ako, susuntukin ko. Suntukan ko.
Diba, alam mo ba't ko natanong kay Jobert? Di ba nauso ngayon sa Facebook, yung pag pinopost nila, sinasabi nila na yung mga kaklase ko dati na na mga top, sila na yung, nasan na sila ngayon? Parang kasi ako, pag nababasa ko, parang pag nabasa ng bata to, so isipin nila parang okay lang maging, di ba, maging tamad sa school.
Hindi top.
Oo, di ba?
Hindi, pero ito, sabihin ko lahat sa inyo, ha, yung halos lahat ng mga naging valedictory na kaklase ko ngayon, kalahati sila nasa mental na. Alam mo bakit?
Bakit?
Nung mga bata pa tayo, kami, hindi kami maka-adapt sa katalinuhan nila. nung graduate na nakasin na sila, tapos hinarap na nila yung totoong buhay, sabi nila, hindi ni sila maka-adapt sa totoong buhay dahil puro tarantado pala ang mundo. hindi naman pala pang valedictory ng Pilipinas, pang ano lang to, pang semi lang eh, pang ay, alam lang. Ba't ako naging valedictorian? Dapat si Jobert kinaya, kahit ang artista na siya. Nasa mental tayo ngayon.
Yan nga yung sinasabi ko eh.
Di ba sa mental, may TV pa rin doon eh. Minsan may oras. Nagkakalabita na ngayon yun. Di ba kabatch mo yan? Dito mo artista na sa Canada pa. Kwento tayo, ano, sika tayo nung high school. Gago, nasa mental tayo. Di nga tayo makawal nga tayo, umawag ng sipilyo rito. Makapagsaksakan tayo.
Ano kaya kayo? Eh kaya dyan, Bert, ano kayong kukuntuan nila nung napanood kanila nasa ibabaw ka ng billboard?
O, ilang araw lang yun sila. Kauna nasa mental, di ba? Naka-duster pa rin.
Oh,
di nga sila nagpapalit ng duster dun. Eh, dyan pa sa atin, di ba? Buti kung mga katulad sa ibang bansa. Hindi ko naman dinidiscriminate, pero di ba? Sa mental dyan sa Pilipinas, pag kung ano yung duster mo nung pumasok ka 7 years ago hanggang ngayon yung parinsuot mo. Sando na nga lang yun eh.
O nga no, parang di, yung totoo, parang tingin ko din, iba talaga ang ano dito, healthcare system. Hindi, healthcare system.
Hindi, totoo, alam mo, sorry ah, kinat kita. Pero alam mo dito yung health system din sa Canada, grabe. Walang biro, libre lahat dito. Kahit gusto mo magpapalit ng puso mamaya, pag may donor ka, kahit mabuti yung puso mo, papalitan. Eh dyan sa atin, Brad Pucha, o pag inubo ka, tapos sinabi mo sa nanay mo na mga gusto magpa-check up, gago pala, pataka mo na lang ng saluyot yung galang mo. Ay, nang mahal-mahal ng ospital, gago ka, maghihirap tayo buong pamilya.
Pero totoo yan.
Hindi ka na nga nag-aaral, puta, ay nag-isip mag-ospital, gago ka ba?
Salamat po ka na nga na classmate mo lagi.
Wala lang nga tayong budget sa pamilya, mag-ospital ka pa. Yung ate natin ang tinataguyod natin dito, hindi ka kumakain ka na nga ng libre.
Tingin mo ba kay Jobert, paborito ka anong bata ka?
Sir,
favorite ka
paborito ako ng nanay. Hindi, actually hindi, black sheep ako eh.
Pag ganun daw, yung may iba daw na ganun eh, kung sino daw yung black sheep siya daw yung paborito. Eh, katulad sila Supremo, marami rin magkakapatid
ako,
yan
ako,
eh.
Ako, walo kami magkakapatid. Ako yung bunso sa walong magkakapatid. Tapos, yun nga, sa walong magkakapatid, ako yung pinaka, hindi naka-graduate, hindi naka...
Tingin mo ba ikaw paborito?
Black sheep.
Sabi ng mga kapatid ko, ako daw yung paborito ng magulang ko.
Black sheep ka? Black sheep ka. Yun nga, kaya nga tinawag na black sheep, di ba kasi lagi nagdidilim yung paningin nila sa atin. Tapos mukha tayong demonyo. Di ba sinasabi ng nanay ko, demonyo ko, nagdidilim paningin ko sa'yo, kaya doon nausin yung black sheep.
Tingin ko si Atong Kabaliktaran, tingin ko hindi to yung black sheep. Tingin ko ito yung ano.
Black sheep, ako din yung black sheep sa pamilya namin.
Black sheep ka
pa. Kaso, nung bata ako, black sheep ako, talagang yung mga kapatid ko ang hilig lang sa loob ng bahay, sa ako yung labas ng labas.
Kaya ka nga naging artista eh. Hindi ka lumabas. Hindi ka magiging artista. Nasa mental ka rin ngayon.
Nung naging artista na ako, hindi na ako naging black sheep. Nung naging artista
hindi,
na
pero
ako.
Pero wagi kung black sheep ka, paano ka magiging ano, profesor sa UP?
Hindi,
pera
ba,
lang
ano,
kung nagpera lang, pera lang kung nagbebenta rin ng manok yung nanay ko.
Baka mas malakas ang bintahe, baka.
Oo, gagawin yung UP yan eh.
Kaya yung malakas ang bintahe ng baka sa UP kasi kita may mga estudyante na laging sinisigaw, makibaka.
Ganon.
Komedyante
yan. Pasok. Diba parang pagka ano, salasal ka nag-aral, di aeroplano negosyo ng nanay.
Pwede.
Ma'am, tatlong jet nga. Malo. Grabe, mabagsak yung anak niya eh. Tatlo helicopter nga.
May mga kasama tayong live na nasa ano natin. Baka may gusto kayong itanong. Nako, ito.
Baka may mga gusto itanong. Bibigyan natin
basahin
sa
natin
mga sa comment section.
Shoutout natin sa mga kamaling natin na laging nandyan at nanonood ng nakikinig ng Bigote Brothers. Ayan,
sorry nga pala. Sorry kanina. Nagmura ako. Hindi na pala ako nagmumura.
Ayan, speaking of pagmura, diba? Hindi, kasi ako, tingin ko kay Robert, ito hindi rin alam ni Atong at ni Supremo. Kasi ako dito sa show, hindi rin ako nagmumure. Hindi nila napansin yan. Hindi ako nagbubunot.
Napapansin namin. Hindi ka nagbubunot.
Alam naman namin nagpapanggap kayo. Ikaw naman talaga nagpapanggap sa ating tatlo eh.
Pero hindi. Kita, gayahin nyo si Kuya Jobert, di na rin nagbumura. Malaking tulong, Kuya Jobert. Tingin mo ba malaking tulong? Ang hindi pagbubunot.
Ewan ko, tag tinanong mo pa ako, baka murahin kita. Hindi ko alam ah. Actually, hindi ko naman pinapractice yun. So, pero di ba, katulad natin, di ba, hindi naman tayo kailangan magmura para nakagiging nakakatawa tayo. Hindi naman tayo katulad ng iba eh, di ba? Yun yung pamputol nila. Yun ang pamputol nila ng deder eh. Pamputol ng deder, magmumura.
Tama. Pero sa tingin mo kay Jobert, ano yung pinakamatinding pagmumura? Ano sa tingin mo yung pinakamalupit? Yung tipong pag sinabi mo sa isang tao, parang, the end.
Oh, magpapakamatay na siya.
Nagbabago na. Ang demonyo nyo rin, nagbabago na nga yung tao. Pinipin nyo pa rin.
Pinakamatinding pagmumura. Siguro yung pag ano, nakita kitang ano, akbay mo yung asawa ko, Google pin kita, tapos mumurahin pa kita.
Hindi. Yung word mismo, ano yung tingin mo parang...
Hindi ko may...
Tell mo lang. Bigay mo lang sa amin.
Yeah, okay, Jobert. Para lang dito, anong pinakastan
ikaw Supremo, ayan, simulan ni Supremo. Ikaw sa ano sa tingin mo yung parang pag narinig mo parang parang mababad trip ka talaga.
Hindi, kasi, pag yung ano, yung malutong na putang ina, yung talagang sobrang lutong.
May dating pa
talaga,
ba? Yun?
Kasi pag sobrang lutong kasi para talagang ano eh, talagang galing sa kaibuturo ng
puso. No, yun talaga, yung
pag ng galit, parang ganun.
Yung ano, yung malutong pag yung sinasabi na yung naglalaway kayo, nagmamantika to, yung talagang lutong noon eh.
Pero depende sa tao yan. Kasi like si Supremo, nagmamahal ng puta yan.
Yeah.
Hindi. Sabi nga ni Del, diba, bakit daw ako mahilig magmura? Kasi sinubukan kong magmahal. Nasaktan lang ako. Doon lang ako sa pagmura.
Yun naman. Yun, nahugutan naman kagad.
You know, nagiging gumidyante ka din ha. Nagiging gumidyante ka na.
Ikaw,
huwag ka maging magmasyado. Huwag ka maging mainstream ah, magiging pilyo ah.
yung tip mo kay Jobert, wag ka masyado pa mainstream.
Bago, wag ka masyado pa mainstream.
Hindi, ikaw ato, ano sa
tip? Malalaos ka niya.
Ay, naramdaman niya na po yun.
Hindi ko pa nararamdaman kasi hindi naman ako sumikat. Ano maringgan si Ato?
Ay, sorry.
Masaya.
Namemersonal kayo. Patli, hindi naman nalaw si Atong, lumaki lang siya.
Hindi
na mahabang buhay, pwede sumaki. Kahit naman gawin mong comics yan, hindi na bagay tingnan na kasakay kay Darna yan. Ang baba lang lipad ni Darna. Superhero lumilipad na gano'ng baba.
So, huli ka agad sa kalaban.
Lumilipad sa EDSA, nakasakay si Atong. Bakit nandito ka lang, Darna? Gago, tinumin na sa likod ko.
Wala na ako na solve na kaso.
Yun. May nakikita. Nung inaangkas ko yan, may tirador lang dito yan. Ngayon tinamaya ako na beer. Pag nalula yan, baka katawid pa ako sa ulo niya.
Hey, iba talaga eh. Kita mo? Ano to si Atong eh? Superhero. Sakto. Ito yung may mga gustong katanong. Ikaw kay Jobert, kung may powers ka, ano sa tingin mong powers ang gusto mong magkaroon?
Gusto ko yung powers na sumasabog yung kausap ko pag kaya ko na siya. Nakakatakot yun, no? Sumasabog siya. Yung pag-boring na yung kausap ko siya, yung sumasabog.
Nakita mo si Kuya Jobert, no? Nakakatakot. Sa nandang dugo, sino kausap mo?
Hindi, gagawin. Yung ayaw mo mag-open ng conversation sa akin kasi baka sumabog ka. Nasa party ka, no? Malapit yung mga... Nakita mo iba, isa-isang sumasabog yung chicks. Lagi boring kausap yun. Sumasabog yung chicks, lumalapit sa akin. Bang! Sumasabog.
Ay, Kuya Jobert, natatampan ang dami mong dugo. Mga gano'n, no? Spokesperson kasi ako sa networking.
Lagi, ba't din ba yan? Tapos may lumapag-party, pumupunta ako, sasabihin sa akin, ang baduy mo, ba't nakakapote ka lagi? So, gusto mo malaman bakit? biglang yung mga nakakilala sa akin, biglang sasabihin sa niya, slow motion, gago, ang bungga, ganyan, pang, sumabot.
Uy, bisita tayo, nandiyan na si Kuya Jobert, kausapin niya, oh,
Hindi ko alisan. Pero yun nga, may added question ako kaya, Jobert. May added, bo, may added question. Ah, yeah. Sabi kasi ni Del Rubio, kung ano yung gusto mong superpower? Ah. Eh, sa tingin mo naman, kung bibigyan ka ng superpower na walang kwenta, sa tingin mo, ano ba yung pinakawalang kwenta ng superpower na pwede mong makuha?
Yung ano nga, ang pinakawalang kwenta, yung pag nagagalit ako, dumadami bubble gum sa bibig ko. Nagkaka-bubble gum ka lang. Hindi, yung nagkaka-bubble gum. Pag umano ka, magkaka-bubble gum ka lang. Nakikipag-meeting ka rin sa ano, Avengers ka, di ba? I want you to meet our new superhero, eh, Jobert. Say, man, what's your power? May bubble gum sa lang. Alam mo, may itutulong mo sa amin? Hindi ko alam. Hindi ko alam.
Ayan, tanong ako sa comment section kung meron silang, ganito gagawin natin, mabilis ang improv. Magsasabi sila ng superpowers, tapos kukontrahin natin.
Ayan, pwede.
Ibigay sila, pero parang ganun, di ba? Kunyari, gusto mong lumipad, pero katulad nga lang, mababa lang yung lipad mo, ganun. O yun, o, katulad ng sabi ni Oka, gusto niya daw invisible powers. O, ayan. Tingnan, kontrahin. Paano mo kontrahin, Kuya Jobert? Tingin mo.
Kaya, gusto mo ng iyong power mo eh. Gusto mo yung power niya, hindi mo kaya ang spelling tama eh. Mamimili ka lang ng superpower, hindi mo ma-spell. Paano mapupunta sa ikapangyarihan na yan? Mali pa spelling mo.
Invisible.
Siguro, kasi ano, kaklase kita ng elementary, mapunta ka na rin ng mental. Nasa mental ka ba? Ilan taon ka na? Tanda mo ko na. Visible lang. Di mo alam.
Pakita mo. Atake mo. Nandiyan yan. Supremo. Atake mo yung nag-spell
yan. Ayan o. Ayan o. Jobert. Nandiyan o. Ayan o. Ayan
o. Oh, parang nasa rehab ba? Parang nasa rehab.
Meron pa isa rito. Oh, again, na-comment niyo yan live ngayon. Kung ano yung gusto nyo superpowers, basahin natin. Oh, sabi ni Ma'am Masi. Ito may atong. May sinabi si Ma'am Masi.
Mind reading.
Ayun.
Oh, mind reading.
Ano ko kontra?
Ako muna.
Ano sa tingin mo? Kontra mo, supremo, sige.
Mind, meron kang kapangyarihan na mind reader, pero ano ka, dyslexic. Hindi,
gagi.
Maayos.
Sige. Parang mind
reader. Mind reader ka, pero dadaling kita sa bahay ng source. Mapapraning ka. Basahin mo yung utak ng adik, mababaliw ka.
Nabaliw, no? Sabi niya, ano?
Gago ba ito? Gago ba? Tatalon to? Ba't tatalon sa sugo to? Ano nangyayari?
Tatalon sa sugo!
Kausap po lang to. Ba't may balak tumalon? Ano gagawin ito sa sugo? Ba't tatalon sa sugo to? Gago ako yun. Na. Ako yung kinukwento ko. Gago kayo.
Sabi niya, no? Nasa isang kwarto lang ako. Isang tao lang rito. Ba't ang dami kong boses na naririnig?
Okay, ikaw ato. Paano makukontahin yung mind reader?
Mind reader.
Diyos ko naman, bahala sa buhay niyo. Parang kontre. Nag-enjoy lang ako.
Kontre. Ito, si katulad nito. Ay, kuya ko pala to. Kuya ko nakikinig. Gusto niya daw siya daw yung pinakamalakas. Paano mo ngayon bibigyan ng kontre yung power na may pinakamalakas? Pinakamalakas ka lang, pero kapag ano, pagkatapos mong kumain sa buffet, parang ganun. Kailangan nakakapag-buffet ka para ikaw yung pinakamalakas.
Ako naman. Pinakamalakas ka nga, pinakamalakas ka, pero ano ka naman, sensitive. Yung pag inano ka, madamdamin ka masyado. Ganun, matampuhin. Matampuhin ka naman.
Hindi, gaano ka makalakas? Kasi depende, di ba? Pag pinakamalakas, sobrang lakas mo, hindi mo na kayang hugasan yung puwet mo. Dudurog yung puwet mo.
Superhero ka na. Ba't, superhero yan? Ba't lagi nasa ospital?
Nagugas ng puwet. Warang yung puwet. Tapos yung... di ba sila Superman, hindi apektado ng lakas niya. Pero ikaw yung lakas mo, nasasaktan ka. Pag nagsisipilyo ka mo, tapos butos yung dito mo. Panday mong butos dito. Nasa emergency room ko. Bakit ang nangyari? Ba't puro tusok? Sino sumaksak? Gago, nagsipilyo lang yan.
Ito din, may maganda sa comment section, sabi ni Baby April Grace. Sabi niya, X-ray vision daw kay Jobert, X-ray vision.
Ayan.
Putas yung ano.
X-ray vision, pero dala mo yung X-ray machine.
Hindi, X-ray vision, pero yung nakikita mo, yung parang nasa X-ray lang, ang pangit din, di ba? Puro black and white. Ang labo nun.
Kala ko kaya, Jobert, exhibition, pero na, ang kaya mo lang makita yung pulmon tsaka mga ubo.
Hindi, nakikita mo, nakakita ka ng matanda, itinulungan mo sa tatawid sa Quiapo. Sabi mo, sabi sa'yo, amang, dahil mabait ka mula ngayon, anong gusto mong kailingan? X-ray vision po, masusunod. Yun na yung paningin, mga pambuhay, X-ray lang po. Alam mo, para anong bulag lang. Nakakita ka lang ng bungo. Puro bungo lang, tapos madilim paligid. Sinong tao gusto makita yung bungo? Kausap mo yung sa ako, bungo lang. Kasi yung mali yung
pero maganda rin magkaroon ng X-ray vision kaya Jobert ha, kung magagamit mo sa magandang paraan. Kunyari, ano ka, airport security.
Yan.
Mm. Diba? Makikita mo yung mga babae doon, makikita mo yung mga babae may dalang dildo na maleta. O ano yan, titi yan ha, ba't may dalang titi sa maleta?
Makikita ba yan?
Makikita po sa X-ray vision yun?
Kita yun!
Haber yun, wala naman buto yun.
May manok, nagtitinda din ng manok yung nanay mo.
Tapos nagtatrabaho ko sa costume, may kita mo, dahil pera sa bulsa, mga ano. Ang dami yung tigil mong libo ni Boss sa bulsa.
Buwa pa tayo isa. Ito, last one. From Eman. Ito si Eman, kaibigan natin. Pinakamabilis. Ayan, fastest man alive. Hindi niya sinabi kung ano yung mabilis saan. Paano ko?
Ayun nga.
Pinakamabilis.
Wala na papansin sa'yo noon. Dadaan-daan ka na lang noon. Hindi ka na napapansin. Sobrang bilis. si ano, kanina pa dumaan. So, ang bilis noon eh.
Tingko kaya Jobert yan ang mortal enemy mo. Yung pag sumasabog kapag boring kausap. Yung mortal enemy mo yung nakamabilis.
Oo, lahat. Ko, hindi. Basta pag, siyempre, magkakaroon ka na ng pride doon. Diba? Lahat minsan, kahit okay na makausap, basta nabadrip ka lang, sasabog siya. Oh. Kaya nakakatakot, diba? Uy, Kuya Jobert, boring ba ako? Sabog. Uy, Kuya Jobert, boring ba yun? Wala. Trip ko lang. Bakit? Gusto mo rin?
Pero hindi rin masaya yung pinakamabilis ha? Kasi kung sa lahat, di ba? Paano yung sex life mo?
So, ano yung pinakamabilis?
Bilis mo labasan?
Wala pang...
Sige na nga, Anthony.
Gusto mo eh. Uy, tumawa kayo.
Comedian eh.
Kaibigan natin yan eh. Baka hindi mo rin kaya spelling yun ha. Basta gusto ko yung hindi kaya spelling. Invisible.
I-review ko yung sarili ko po. Ang nag-joke po nung mabilis labasan yung nag-spell po na invisible. Sinabi po niya sa akin kasi nasa tabi ko siya.
Ay, kinig ka kasi ng mga bulungan eh.
Makakita daw ng future.
Hindi, dapat si Kuya Jobert kung yung power niya sa bawal yung boring, huwag papasok sa mat.
Oh, ganda. Ganda din. No,
mat!
Pasabugin ko lahat ng teacher ko sa math. Anong subject to, ma'am? Teacher ng trigo. Ah, hindi, ano. Ano bang gusto mong subject, Jobert? History. History tayo.
Natatakot. Natatakot.
Dumaan yung din. Bakit history tinuturo mo? Gusto mo sumabog, ma'am? Hindi ko magturo ng math. Gusto mo mag-substitute sa akin, ma'am? Gusto mo sumabog? May pamilya ako eh. Baba na nga ng sweldo ng teacher. Papatayin pa ako.
Ito. May ano, may gusto ko kung ano. Ito si Kuya Jobert. Matagal niya nang naikwento sa akin to. May label lang sa iyo, Atong, tsaka Dale. Gusto ko sanang itanong para marinig na ng mga kamaling natin tsaka sa mga listeners natin at viewers natin sa YouTube. Yung Kuya Jobert, kwento mo naman yung ano mo. Yung experience mo bilang yung nag-show ka dun sa ano basta yung nag-set kayo ni Kuya Jay. Yung nag-set kayo ni Kuya
tatlong
Jay.
Tatlong mga no after nung stand-up ko, di na ako nag-perform noon for 5 years. Nagkaroon ako ng trauma.
Bakit? Ano ba
nag-perform kami ni Mama Oj ng stand-up dun sa may mga breast cancer. Wait, yan. First time ko sumalang, eh siyempre pa-under din ako, ang galing ko sa ABS, di ba? Hindi naman ako nagsistand. Pag-active ko, sabi ko, eh, lasing ako. Sabi ko, balita ako, may cancer daw kayo sa dede, ah. Kayo lang ba nagkaka-cancer sa dede? Mga lalaki, nagkaka-cancer din sa bayag. Walang tumakawo. Nakakatawa ba yun? Depende. Pucha, oh, galit na galit pa yung iba. Tapos, bastos ko raw ang pucha. Magandang gabi sa inyo. Balita ko, may cancer kayo sa dede. Kayo lang ba nagkaka-cancer? Mga lalaki na nagkaka-cancer sa bayag, ha? 1 minute lang, nagpaalam na ako. This is Kuya Jobber, thank you. Hindi na ako naningil. Hindi na ako naningil. Umalis ako. Lasing ako habang bubigaya ako sa Edsan. Sama na loob ko. Sabi ko, ba't ako ginawang artista ng Diyos? Sabi ko, ba't niyo ako ginawang artista? Nakasakit pa ako ng tao. Hindi ko alam kung ilan ang magpapakamatay dun sa may breast cancer na yun. Dahil na-insulto ko. Ba't niyo ako ginamit sa ganito?
Sakto, ayan. Kasi comedy magiging offensive, Kuya Jobert. Sakto ito. Tingin mo ba ngayon yung mga mas nanonood ng comedy, mas mabilis silang ma-offend sa mga bagay-bagay? Yung mga nakikinig ngayon. Yung ngayon po,
sa panahon. Ngayon, siguro. Ito, ngayon lang, sa set natin na ito. Maraming na-offend. Kung may breast cancer sila, malamang na-offend yun.
So, tingin ko, may
na-offend. Hindi ko alam, ha? Hindi ko alam, pare, kasi ako, kita mo ako mag-isip. Ako, mga klaseng komedyante, ako, mas magaling ako sa ano, random. May kausap mo, ano. Pero nga, natututo rin ako mag-stand-up. Hindi ko alam, kasi pag komedyante ka, tapos masyado kang, ano, yung madaling mapikon, hindi ka pwede ba yung komedyante, di ba? Dapat makakasama mo si Bea Alonso. Yan.
Hindi ba mabilis
sila,
mapikon
sila si Bea? Sila Samil, di. Sila sa Milby, yung mga konting kibot, umiiyak. Gusto na ako sa mga high-end na artista, kay Jed Madela, kumanta kayo ng True the Fox!
Di ba? Hindi, kasi di ba? Yan, katulad niya, di ba, Kuya Jobert, si Atong, sa si Supremo, nag-stand-up sila. Natanong ko na rin tayo, di ba, sa tingin nyo ba na mas na-offend yung mga listeners ngayon? Mas mabilis sila ma-offend compared sa...
Ito yan, pa ako, ha? Ako sasagot siguro para sa kanila. So, kung okay lang. Alam mo, pag nag-stand-up ka, di ba, madaling ma-offend sa'yo yung mga tao. Bakit? Di ba? Kanya-kanyang, ano yan eh, kaya ka nandun, kasi yung style mo para magpatawa, di ba? Ngayon, kung ma-offend yung mga nakikinig sa'yo, anong ginagawa nila rin sa show na yun? Di ba? Alam nila yun eh, expected na nila yun eh. Kasi ang pagiging komedyante, ano yan eh, may mahirap intindi na pagiging komedyante, di ba? Minsan nga, pag sinasabi nila, ba't nila binabitawan yung patawa na yan? Subukan nyo magpatawa. Sabihin mo sa kanila, subukan nyo magpatawa. Baka wala pa kayo isang 5 segundo, hindi na kayo nagsasalita. Di ba? Kasi di ba parang pag komedyante ka, nagtatrans ka. Hindi mo alam ko, hindi mo alam kung ano na yung nasasabi mo kasi spontaneous 'yan eh. Hindi kaya nga walang workshop ang komedyante. Eh. Diba? Ibang thought process ng komedyante. So hindi mo pwedeng i-judge sa isang komedyante ayon sa pakikinig mo sa kanya. Diba? Kung hindi mo na-appreciate yung sinasabi ng isang komedyante, manahimik ka na lang kasi baka bobo ka. O wala kang sense of humor.
Wala kang sense of humor.
Ako noon ko pa to ano eh. Noon ko pa to talaga gustong itanong sa iyo. Although hindi kasi tayo close eh. Noon pa pinapanood ko yung mga videos mo na may kalapati ka sa mga YouTube, di ba? Saan mo nakuha 'yon? Kasi bagong type of comedy in a sense, eh. Di ba? Sino yung idol mo? Saan mo nakuha? Wala ka ba may tsuhin ka ba na manyak dati na gano'n?
Wala, nasa ano na rin. Actually, pareho sila ng kwarto nung kaklase ko eh, Valedictoria. Ang dami na baliw. Hindi, actually wala. Sabi ko nga minsan pag kami nagtatanong sa akin, ba't saan mo nakukuha yung mga may nasasabi mo? Paano mo nasabi yun? Hindi ko rin alam. Kaya nga, di ba? Kaya sabi ko, iba yung nagpapatawa ka lang. Iba yung may sense of humor. Kasi pag may sense of humor ka, lahat ang sinasabi mo, kahit walang kwenta sa iba, parang di ba, may sense. Nabibigyan mo ng sense yung, at nabibigyan mo ng humor, di ba? Iba yun, talento yun eh.
Yep. May added question din ako. Lumalabas
na lang bigla yun. O, alibawa, ito yung si Andres, tiyan naman, nag-ahit na, lumabas pa rin yung bigote ngayon.
Kasi nga special Bigote Brothers si
magpapabigote na rin ako.
Yeah. Oo nga, 'di ba? Kasi sabi mo pag uwi mo apat tayo.
Oo ba? Yeah. Bakit hindi?
Oh. Apat na Bigote Brothers, oh. Ay,
wala namang problema. Gusto niyo gawin natin regular 'to, kaya lang online ako.
Ay, okay, na, online lang nang matubo. Basta huwag ka maniningil ng talent.
Yun lang. Alam mo, hindi ako naniningil pag masaya ako.
Oy!
Actually, kaya rin po.
Kaya naman.
Kaya hindi ko rin po sinisingil si Atong at si Supremo.
Ulul! Idea mo to. Gusto mo sumikat?
Gusto mo sumikat?
Sa mali.
Pagkamali ka lang ng pinuntahan, no?
Parehas pala.
Una, okay, una mong dinikitan. Hindi naman ako, di ako sumikat, kaya hindi pa ako laos. Tapos sumama si Atong.
Pero dahil pinupuyat niyo ako, baka maningil ako pag gano'n.
Eh, Bobo, may added question ako kasi maganda yung topic ni Del tungkol dun sa mga mabilis na offense o sa mga cancel culture. Sa panahon ngayon, Bobo, tsaka dun sa panahon na abutan mo pala dati, yung mga napag-showan mo, ano mabilis na offense? Yung mga tao ngayon o yung may mga leprosy?
Gago.
Ito na. Gusto ko sasabi lang na gusto sumikat eh. Naganap ka kagad.
May magandang kwento kasi si Ibo dyan. May magandang kwento dyan.
Hindi na naman na. Iba-iba. Tingin ko iba rin talaga yung tao.
Kasi si Ano eh. Napapagmura tuloy ako.
Kwento mo na dali. Kwento mo na yung show mo na yun.
Magiging dahilan kung ba't hindi na ako ba aga-attend dito. Yung napapamura ako. Sorry guys. Hindi, ano ulit. Yung ano. Yung nasa, nagpunta kami sa may mga leprosy. Grobe. Eh, kami ni Aaron, pagpunta ko ron, kumanta kami ng ano, yung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pumalakpak ako.
Tunay.
Pakpak. Sabi ko, okay naman. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pumalakpak, wala akong marinig, Brad.
Oh.
Mga siguro 20 sila, wala pala silang daliri, tol. Naiyak ako. Pinalitan ko agad yung kanta ng Seeker, segue ako. From happy to sad song. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Sorry, manager ko, brother. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Lakas eh. Nung sila na sabi ko, okay naman. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Alam ko na buong.
Ikaw, wala.
Na-mute ka kayo po.
Biglang pa gano'n ko. Biglang nung narinig ko na walang tumulogi. Siyempre, ang bilis to, di ba? Uy, patay. Wala pala silang daliri. Seeker first.
Mga ilang minutes, Fred Jobert, bago mo na-realize na wala pala silang daliri.
Nung walang tumulog, nagbilang ba sila?
Nagbilang ba sila kay Jobert?
One, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi nga, may ano eh, walang tunog. Kaya ako,
alam mo, Dale, dapat sumabog ka na dapat, Dale.
Sumabog ko na ito po. Kanina ba dapat sumabog? Bigote ka na lang. Dapat bigote ka na lang dyan eh. Tapos puro pula na yung paligid ko.
Kaya, ano na tayo yung topic natin, puso mo lang yung sa langit.
Oo nga eh, puro bawas, likas points eh. Pero yun nga.
Ano na tayo, sige.
Sige, good things. Mag-usap naman tayo ng magagandang bagay na naidulot sa atin ng pagpapatawa. Simula, Kuya Jobert, sa tingin mo, ano yung pinakamagandang naidulot sa'yo ng comedy sa buhay mo? Ito, siguro isang example yung kung nasa, bilang isang Kuya Jobert, ano sa tingin mo yung pinakamaganda? Other than, you know, the success na nakuha mo, Kuya Jobert.
Maliban sa wala ka sa mental hospital, Kuya Jobert, ngayon.
Ang pinakamagandang nangyari sa... Ano yung pinakamagandang naidulot ng comedyante ko?
Oo.
Dahil may mga natawa sa akin, may nag-link ka sa akin sa Sogo, hinila ako.
Dapat din tayo.
Uy, sayang to.
Sogo na yan, Tong. Sogo na yan, Tong, tsaka Dale. Nakwento ni Kuya Jobert sa akin yan na akpal. Tawa ako ng tawa tungkol yan. Kwentong Sogo na yan.
Ay, alam yan. Nagpa-follow.
Ililigtas ka. Ano, yung sasaluhin ka dun sa sixth floor, pag tingin mo sa baba, yung mga bombero naka-tarpulin lang ng ano. Tarpulin lang yung pangsala, sir. Yung konsyal naka ganun pa, oh.
Si konsyal.
Nakatingin siya sa akin. Sa isip ko, mabuhay ba ako dyan? May nagsasabi pa, talo na. Gago ko. Gusto kong yayaan yung bombero. Alin ka rito, tumulong ka rin. Mauna ka. Kaya ang buhay ng mga kaibigan mo. Kaibigan mo pa yung mga yan, ha?
Eh, bakit ka ba umakit ng Sogo? Ba't ka ba kasi umakit ng Sogo?
Yaming tayo pag uwi ko, malalaman mo.
Yeah. Pwede, buti pala kayo, Jobert, no? Hindi ka kinuwang mag-commercial sa Sogo. Kunyari, ililigtan.
Oo nga, no?
Ganun.
Hindi, malay mo, pwede. Ngayon, pwede so, natin. Hindi na ako gumagamit.
Sogo, baka naman. Hindi,
totoong sagot, ha? Yung totoong sagot, kung ano yung pinakamagandang naidulot ng pagiging komedyante ko, eh, katulad ngayon, di ba? Pandemic, kahit na nasa, naka-online tayo, napapatawa natin yung mundo. Kaya bang gawin ni John Lloyd to? Diba? Si Sam Milby, kaya bang gawin ni Sam Milby to? Kaya bang gawin to ni Jed Madela? Kahit pakantayin mo ng tatlong Through the Fire yun, duduraan na yun.
May issue sa Through the Fire!
Through the Fire! Bigla na lang makikita niya, wala na nanonood sa kanya. Nakatatlong Through the Fire ka na.
Yeah.
Balita mo naman isa ng reason.
Sige, sige, ganda na lang. Iba na mga para, ano, para mas medyo
updated naman sa topic. Actually, yung, feeling ko kasi talaga, karamihan talaga sa, hindi ko alam ha, pero marami talaga, like yung idol ko si Robin Williams, yung suot ko ngayon, si Rene Requestas. Sabi ni Confucius, the funniest people are the saddest ones. Minsan na sila yung mga pinakamalulungkot na tao. Sabi yun ni Confucius. Sige.
Sige nga, tama ba yung kay Jobert? Agree ka ba?
Hindi, tama yun. Sabi Confucius yun, bro. Di ba nga sabi ni Charlie Chaplin, mas, di ba, dahil nga, hindi, totoo to, sabi ni Charlie Chaplin, ang mga magandang maging komedyante, tapos ang sabi niya, ang sarap daw umiyak. Ano ba yung sabi niya? Sarap umiyak pag nasa ano ha?
Alam ko si Charlie Chaplin, hindi nagsasalita yun.
Hindi, ang sabi niya, ang sarap daw umiyak habang umulan. Dahil
kasi hindi mo nakikita kung mapatakin mo.
Ang ganda na, ang ganda.
Ganda.
Galing na.
So wala na bang sasabihin si Confucius?
Wala na, confused na eh.
Hindi, isang beses lang nagsalita yun, nalito na yun.
Sa mental, alam mo ito sa mental.
Ano sinabi ko?
Ate, ganito lang para medyo para updated naman yung topic natin kay Bo naman is ano. Pag-usapan naman natin yung politika diyan sa Canada between pagitan ng Canada or sa Pilipinas. Ano bang pinagkaiba ng politics niyo
dito? Dyan? Ang election dito, siguro mga 3 days lang o 1 week pinakamatagal na tapos na. Malalaman agad yung nanalo. Sa atin kailangan mo na may mamatay na 120,000 na tao ba?
Ouch.
Malaman kung sino nalo. Tapos pipiliting sisihin yung mga yung mga makina. Kasi ganito daw may nangyari, nawala ng kuryente. Hindi na natapos yun, di ba?
Parang sabi, pa lang yata tayo sinali.
Alam mo magandang solusyon diyan. Ngayon, election diyan sa inyo. Wag iboto niyo na lang lahat ng presidente sabay-sabay sila dalhin niyo sa Malacañang. Panalunin niyo lahat. Tapos mga 3 taon sila ron, magiging pamilya na sila, di ba? Si Bongbong magiging asawa niya si di ba? Kung magkatuluyan sila ng mga kalaban niya sa partido, magkaanak sila. Kasi yan nangyari. Ngayon, pag may nanalo, di ba, aasa rin ng, di ba, may nanalo, si Duterte, may nanalo, ayaw ng kabilang partido, walang hiyain ng mga tao. Pag nanalo si Lenny, walang hiyain. Oo. Di, pagsamahin mo sila, pag nagkaanak sila, sinong walang hiya doon?
Yung mga anak din.
Partido, magkapartido na yun. Papayag ba, limbawa, kung magiging, ito, hindi naman totoo, katang isip lang to. Kung halimbawa, magiging sila ni Lenny, papayag ba si Duterte, walang hiyain si Lenny, nanay ng mga anak niya yun. Diba hindi?
Hindi ko maisip.
Si Lenny, papayag ba gagoy si Duterte, asawa niya yun. Di magiging, na sila, isang buong pamilya. Wala nang vice president, isa na lang, puro presidente sila, lahat.
Ang Pornhub yung no? Pornhub partido.
Wala ko sinabi ganun. Katang-isip lang yun.
Ang Pornhub naman, buhay pa katang-isip lang.
Kwentuhan lang naman.
Hindi ko alam.
Okay. Sakto, ito, kwentong ano to is, current news, di ba? Kasi nabanggit ni Kuya Jobert tungkol sa quarantine. Kasi may mga kaibigan ako na umuwi na mga nagbabarko. Tapos hassle daw kasi umuwi ngayon dahil nga sobrang haba ng quarantine status. Ikaw ba, Kuya Jobert, nakauwi ka na rin ng Pinas, di ba?
Nakauwi ako, pero okay lang yung quarantine. Yung mga kaibigan mo kasi nagbabarko, ang hirap talaga makaharap ng hotel na pwede isama yung barko.
Putang ina! Pwede isama yung barko!
Sir, pwede namin accommodate kayo lang yung barko nyo. Wala po kami parking. Wala po kami parking ng barko. So, isa lang po kung meron yung hotel na ganun sa Ross Boulevard. Kaya okay lang naman. Kaya lang ayoko na hindi ko makuha yung makikita yung idea na vaccinated ka na. Tapos pagdating mo dyan, di ba? I-quarantine ka pa rin. Hindi nga tanggap dyan yung fully vaccinated dito eh. Sa Pilipinas eh. Hindi ko maintindihan kung bakit, di ba?
Oo, namimili yata sila ng vaccine eh. Kaya hindi ko rin alam.
Hindi namimili. Hindi namimili. Kaya lang nga, namumorsyento sila sa mga hotel.
Ano yan ah? Sa mga hotel po dyan, mga hotel owners po dyan, Continental, pack you kayo.
Di naman ako. Tsaka andito ako. Wala lang, di naman lang ako ng pakialam. Andito ako. Kayo makukulong, hindi ako.
Abangan ka daw nila, Kuya Jobert, pag uwi mo.
Uwi ka, Kuya
Jobert. Late lang ako.
Gano'ng kahaba yung ano mo? Gano'ng kahaba ka na quarantine? Ilang araw?
Ano? 10 days.
Sipin mo. Aba. Yun ang tanong, anong gagawin mo sa 10 araw na nakakulong ka sa hotel? Parang ganun kulong yun, di ba? Kasi hindi ka, wala kang ano.
Ewan ko, hindi ko naman naramdaman. Sanay ako sa rehab eh. 18 months na ako. Buburyungin mo ako sa 10 days. Wala yun. Para lang ako nanood ng asap ng 5 beses noon. Kaya kong pakinggan si Jed Madela na mag-aapon eh. Pag nasa rehab ako. Wala akong choice eh.
Kaya ka.
Pagpipiliin ako, makikinig ka kay Jed Madela o mag-exercise ka. Pucha, pakinggan ko si Jed Madela.
Nagtataka yung mga sa hotel, no? Si Kuya Jobert, 10 araw na nasa hotel, masaya pa din, no? Parang siya lang yung ganun eh, no?
Si Kuya Jobert ang saya sa hotel. Hindi masaya yan. Kumakanta ng kanta ni Jed Madele. Hindi masaya yan. Nainip lang yan.
Shout out to Jed Madele.
Jed, joke lang Jed. Hindi, pero si Jed, mahilig sa pabango si Jed.
Oh? Anong klaseng pabango? Anong pabango kay Jobert?
Jed Madele rin. Jed Madele.
Pero ikaw,
counterpart ng Sarah.
Kung ikaw ang magbibigay ng quarantine rules, ano sa tingin mo? Kunyari may mag-a-abroad, kung hindi man sila kailangan, ano ang dapat ng rules na tingin mong dapat?
One day lang. Pag nasa airport ka, ubuhan mo yung stop, bukas, mampaghapon, walang COVID yun, palabasin nyo na. Ubuhan nyo yung stop. Yung immigration officer, ubuhan niya. Upo ka dyan. Sir, may nararamdaman mga after mga 8 hours, may nararamdaman mga immigration officer. Wala naman. Pauwi nyo na yung tao. Wala ka namang COVID eh.
Meron no. Apply ka doon. Merong hiring sa airport ah.
COVID tester ka. Ay, ako magte-test. Hindi. Ikaw yung uubuan. Pero ako nagpa-vac, di ba fully vaccinated ako dyan sa Pilipinas? Nagpa-vaccine ulit ako dito.
Oh, talaga. Pwede, buti pwede.
Pwede, wag sinungaling ka.
Ba't wala kang tiwala sa vaccine sa Pilipinas?
Ano bang nasok-sok tayo dito, kuya? Anong...
Astra.
Oh, di ba dapat ano siya? Parang... Kumbaga sikat siya, kumbaga. Hindi ba?
Hindi ko. Kasi yung unang dose ko, Astra. Tapos second dose ko, boy. Astro boy. Kaya mali. Pagdating dito, tinik ako, sabi niya, wala ako nakikita sa dugo mo, hindi robot.
May shotgun ka sa puwet.
May robot yung dugo. Astro Boy pa lang po siya. Ano ako rito, kinarga sa akin, Pfizer. Nagpa-booster ako rito.
Ah, yan, booster.
Mm. Booster.
Dito, wala pa eh. May, mukhang
ina- kaya ano nga ako eh. Pag tinatanong nga ako eh, are you fully vaccinated? Which country? Sabi ko.
Which country?
Well, which country are you asking? Philippines or here? Over-vaccinated.
Ito kay Jobert kasi si Kremo, ayan, paano pa lang siya, may schedule pa lang nung pasundot niya. Ano bang naramdaman mo nung nagpa-turo ka dito? Ay, kato ako, tapos na ako, si Atong, tapos na. Kung, ayan.
Oh, wala pa, kahit isa.
Oo, naka-schedule pa lang eh. Pero ano sa tingin mo, rason para magpa-vaccine ang mga taong wala pang vaccine? Ayan. Anong number one reason?
Para makalabas ka.
Yun lang, no? Straight to the point.
Alam mo, hindi, alam mo ba dito, pag binaccinate ka, bibigyan ka pa ng $100.
Oy!
Oy!
No.
Dapat ganun din dito.
Dapat pa-schedule na tayo dyan eh.
Gago
dapat sa schedule ko. Dapat sa schedule ko.
Kung sa Pilipinas nag-offer ng ganyan, marami nang may bagong bahay ngayon. magpaparga to kahit mga 24 karga. Nagbebenta nga
pagang magaling dito
sa recto ng dugo eh. Nagbebenta nga sa ng dugo sa recto, natitira na lang sa kanila ano eh. 1 teaspoon na dugo tumatakbo pa. Eh. Kumakain lang ng sabaw. Pwede pa po magbenta ng dugo. Uy, kakabigay mo lang ah. Hindi, kaya ko po. Kumakain naman ako kayo. Kumakain ng sabaw. Pwede pa, pwede pa. Wala ka ng dugo, gago. 1 teaspoon na lang yung dugo mo. Baka di na tumakbo yung puso mo. I-revive naman ako eh. Importante, makabata ka ko. Importante, makabata ko. Buhay niyo ba to? Buhay ko naman to eh. Gusto ko magshabu eh. Dugo niyo ba to? Wala ka na ng dugo eh.
Usok na 'yung nagdadala nung ano no.
Usok na gagi. Alam mo ba 'yung alin ba 'yung iba mo? Patay na nabubuhay lang. Adrenaline na lang 'yun eh.
Adrenaline
na lang. Pag tinanong mo nga 'yung nagsasabu 'yung mga wasted na hindi na nila alam pangalan nila eh. Kasi nga adrenaline na lang 'yun eh. Wala nang silang utak, wala nang tunaw na.
Tingin mo kay Jobert 'yung mga bumatak nang nagpa-vaccine, tinabla ng mga side effects?
Pag ang yung mga yung talagang addict yung hardcore na addict sa sabu. Pag tinurukan daw yon tapos pag pagtanggal nung karayo may sabu yung loob ng syringe.
Oh. Ayan. Pero totoo, seryoso yan. Seryosong ano po yan na doon sa mga wala pang pa-vaccine yan. Gaya nyo si Kuya Jobert, maraming beses nagpaturok para sigurado. Mm-hmm. Siguradong makakaalabas. Kasi importante eh, lalo ngayon.
Hindi, dito. Hindi ka na makapagtrabaho dito. Lalabas na rito yung international, ano, yung vaccine passport.
Oo, oh, yun. Bukan dito, inaasikaso pa lang medyo. Ano talaga tayo medyo behind. Mm-hmm. Oo, eh, katulad dyan.
Ano ba, ilang percent na ba dyan ang na-vaccinate kasi walang biruan?
Dito, pinag-uusapan pa lang, Kuya Jobert, kung tatanggalin na yung face shield eh.
Oo, akala ko face shield pa lang kami.
Akala ko nga, pinag-uusapan pa lang dyan kung lalagyan ng karayom yung, ano eh, yung injection bago ka back. Balita ako nagba-vaccine daw diyan, nagba-vaccinate daw kayo diyan kahit wala nang karayom kasi kulang na raw supply ng injection. Eh. Yung karayom niya wala na. Nagba-vaccine kaya niya mag-vaccinate nang walang karayom, pumapasok daw sa balat eh.
Plastic lang.
Ito kayo, Jobber, ano bang mas maganda? Ano bang mas magandang vaccine? Kasi ikaw Pfizer, ano bang mas maganda between Pfizer or Johnson & Johnson?
Pinakamaganda yung ano, yung Pfizer. Yung ano, yung hindi, yung Astra maganda. Ay hindi, pinakamaganda Pfizer talaga.
Pfizer.
No, Pfizer.
Marami ang mas preferred yung brand
kasi pero, yung Pfizer kasi ano, made in ano Israel. Israel talaga ano eh. Sila yung number one na gumagawa ano ni. Eh. Yung pinaka walang kwenta yung ano, alam niyo na yun.
Ano?
Wow. May mihawon magsalita. Hindi ako yung chick eh.
Hindi, pero ngayon much better pa rin. Ano, kung ano yung available.
Sinovac. Oh. Sinovac.
Paturok muna.
Pero Sinovac.
Kasi lalo yung mga... Ngayon, mga dito mga bata eh. Mga bata na ang nakaschedule. 12 to 18. Yun ang kailangan magpa-vaccine na ngayon. 12 to
7. Kasi yung Sinovac, ilang percent ng bang ano, effectivity nun? 15.2.
Oh. Point 2 pa. De, kaya ako tinanong kasi, Dale, kaya ako tinanong kasi di ba may gumagawa nga ng vaccination card dito. So, papalagay ko Pfizer.
Hindi kasi yung Pfizer daw, eliminates the virus. Yung ano daw, yung Astra distracts the virus. Hmm. Tapos yung ano, yung Sinovac, amuses the virus.
Amuses! Amuses! Parang wow, may virus!
Pinapatawa lang kaya lalabas. Ba't ko na sa iba? Please, pinapakiusapan. Ina-amuse na iba. Mga ganun ganun. Gary B. Tapos maganda yung ano daw eh, yung bagong ano ngayon, bagong ano, ano vaccine. Jedrus.
Ano?
Jedrus.
Jedrus?
Dugo ni Jed Madela.
Side effect? Anong side effect?
Anong side effect?
Tataanan through the fire. 30 hours of pucha. Tapos ano, full blast.
Sa mga viewers full po natin, hashtag po natin na eh. Hashtag Jed Madela. Hashtag Jed Madela.
Okay, pero walang biro ah. Ang ganda, na, ganda kaya ng boses nun.
Oo. Oh, totoo naman. Maganda naman talaga.
Umawi.
Mahusay. Mahusay. Ingat talaga.
Kapamilya pa ba si Jed Madela?
Kapamilya pa. Kapamilya pa.
Pa rin siya.
Lipat akong 7. Lipat akong 7.
Okay, si John Lloyd nasa 7 na. Nasa 7 na si John Lloyd.
Lipat ako 5. Lipat ako 5.
Jobert Madela.
Jobert Madela.
Joe Madela.
You,
oh. Hindi mo ba alam na ang tatay ni Jed Madela si ano, Nelson Mandela?
Hindi.
Gano'n yung gagi. Paborito ni Nelson Mandela daw kantay niya through the fire, nakakulong siya. Doon na lamang na tatay niya. Pareho sila ng pitch.
Pareho sila kaya pala pa ulit ulit si Kaya Jobert yung tinatawag ng Mandela effect.
Ayun. Kucha, napasok mo po yun, ha?
Tumidyan, tumidyan.
Inaantayin mo, ang haba ng inabangan mo, ha? Haba ng inabangan mo.
Kuya Jobert, mayroon mga tanong dito sa comment section. Basa kong konti bago tayo mag-ano. Sabi dito, Kuya Jobert, kwento mo naman yung first kiss mo. Wow. Medyo personal, ha?
First kiss. Oh, yung first kiss ko, medyo traumatic.
Sa babae ka, Jobert, sa babae. Ha?
Okay. Traumatic sa kanya.
Oh, bakit?
Naiwan ko yung pustiso ko sa bibig niya. Sabi niya, ano ka pala, full false teeth ka pala.
Ilan taong ka naman
yun? Mo pala.
Bakit na?
Sabi niya, pag pagalik ko, tumalikod ako, sabi niya sa akin, excuse me, is this yours? Sabi ko, alam ka namang kayo, bago ka ba? Alam ka namang kayo. Kompleto ko eh, ako hindi eh. Alam ka namang kayo, akin na yan, galip pa ako.
Ito. Ayan, Supremo.
May tanong ako kasi ako nakita kasi, kaya sabi niya si Kuya Jobert, sabi di ba, na nung high school, nanununtok na lang pag bad trip, di ba? Takot ba, ang tanong dyan sa nabasa ko, takot ba si Kuya Jobert sa multo?
Oh, yun pala eh.
No, ngayon hindi na. Kristiyano na ako eh.
Pero dati, takot hindi ba naman, sa multo?
Gagod, ginawa ng kuya ko, natutulog ako, pinatay yung ilaw, tapos nagpalipad ng lobo, kala ko ulo po siya. Sigaw ako ng sigaw eh. Kaya magmula nun, pag nagbe-birthday ako, ano na lang eh. Pindadaan kila lang. Wala na akong lobo. Katroma ako sa lobo eh. Ayoko ng lobong may helium lumilipad. Gusto ko lang yung ano, nasa wala sa heg.
Sige, Jami, kwento mo sa akin yung ano, yung multo sa Baguio. Yung nagtutudbash ka sa siya.
Iniisip ni Kuya Jobert habang ayan.
Ano yun nasa CR?
Yung nagkwento mo na siya, biglang bumukas yung shower.
Ano naman, 12 years na ako sa industry. Ang dami ko nung kwento sa'yo. Gagi,
Nakakatawa ate yun eh. Yung bigla ka nagdasal. Yung bigla ka nagdasal. Yung
oh, hey,
biglang abang... bigla bumuha yung shower.
Oo, oh, yung biglang bumuha yung shower. Yung, ano, yung shower. Jesus name ako na yung Jesus name. Tapos, ano, sira, may ano, sira lang pala yung lababo. Pumapatak yun. Eh, no, siyempre, pumapatak yun, di ba? Sobrang ta, lagi ako nanonood ng horror kasi nun eh. Nagpunta ako sa Baguio, maliligo. Pagbukas ko, bago ko pihitin yung shower, pumatak yung gripo. Jesus name, Jesus name. Sira lang pala yung tubo, di ba? Ang dami nangyayari, di ba? Na-apekto ang tayo kakanood natin ng mga horror. Kaya ako kayo manonood ng horror.
Ito. Nah,
hindi, hindi.
Ayan, tama. May question din dito eh. Sabi, Kuya Jobert, kwento naman po kayo nung una yung, hindi una, nung nagpatuli po kayo.
Ayan, kwento. Ako yung nagpatuli yung kuya ko. Oh. Nagpatuli yung kuya ko. Kasi yung kuya ko, kasabay ko tinuli. Eh, yung kuya ko, andit ng etis nun eh. Nung ano, yung kuya ko nung sabi nung doktor, medyo malit yung, ano sabi sa nanay ko, medyo malit po yung ari ng anak niyo. Hilahin ko yung balat ha. Inihila yung balat, inihila yung balat. Paghihila ng balat, gumanon yung mukha ng kuyo. Nice. Ibig sabihin, ganun kalit yung etits ko. Inihilang ganun, no? Inihila yung balat. Paghihila ng balat, gumanon yung mukha ng kuyo. Tapos paggupit, kumitik. Fuck, gumanon. paano nyo nalaman na nagnagupit na? Bumalik na yung mukha. Ay. Nahila
yun. Hindi na akong makahinga.
Sarap, sarap. Again, ayan. O, yun, may mga nagtatanong dun sa comments. Eh. Pero, ikaw ba kay Jobert, tingin mo, pati yung mga barkada mo, simulat sa pool, talagang, ano ka na, alam na funny guy nung sa barkadahan nyo yung dati.
Ikaw, tatanungin kita, sa tingin mo ba nakakatawa ako?
Tingin ko, tingin yes, ah, naman. Yes naman.
Bakit hindi mo sumasabog to? Bakit hindi mo sumasabog?
Hindi ko nandun sila. Tingin ko. So, parang pinag-aralan ko ba to? Pinag-aralan ko ba to? Hindi ganun din. Kasi mo, gusto mo mapuno ng dugo yung white screen sa likod mo. Tingnan lang, huwag gagalaw.
Kasi po, kung hindi ako nagtanong, wala nang makakausap sa inyo. Natatawa talaga. Natatawa na yung dalawa. Visit.
Bigyan mo kang gagalaw, ate ka lang.
Eh, ang gusto ko,
ako may tanong ako. Ako may tanong ako. Si Atong. Ako yung pinaka hindi kaparehas ng dalawa eh. Kasi yung dalawa, pareho silang magician. Ano ang pinaka malapit sa magic para sa'yo? Ano yung tunay na magic?
Yung pinaka malapit na sa akin, mapatawa mo yung tao ng random. Magic yun.
Magic talaga yun?
Oh. Magic yun. Yung mapatawa mo ang tao, magic yun. Di ba? Kasi hindi lahat ng tao kaya magpatawa tulad ng ginagawa mo. Di ba? Magic yun eh. Kasi para sa akin, ang comedy, eh, regalo talaga yan. Gift. Parang katulad ng mga skill yan. Ikaw mga parang magaling ka mag-drive, di ba? Minsan ang galing mo mag-drive ng tractor. Hindi kayang gawin ng komedyante yun. Diba? Hindi ko alam kung paano ko i-re-relate yun, mga gago kayo. Isipin nyo na lang komedyante ko, papasok yun.
last two questions tayo sa chat. Oh, sabi, dito may question. Paano po tumalino? O, kita mo kanina, pinag-uusapan yan. Paano
tumalino? Bumili ka ng headset, tapos mag-download ka ng kanta ni Jed Manila. Pakinggan mo, tapos mag-solve ka ng calculus ng problem. Mabang nagsisolve ka ng calculus, patutuloy mo yung through the fire. Pag nakasolve ka ng tatlong problem sa calculus nang tumutugtog yung through the fire, matalino ka na.
Ito medyo controversial question. Meron bang komedyante kang sikat na nakatrabaho na feeling mo hindi nakakatawa?
Uy.
Sabihin ko kung sino.
It's up to you.
Hindi, ano ka ba? Sasabihin ko, hindi nakakatawa?
Hindi nakakatawa.
Hindi nakakatawa. Pero,
considered siya as comedian.
Oo, comedian, pero hindi.
Ang dami. Dami. Hindi, kahit kayo naman, alam nyo yun eh. Yung komedyante, alam mo, komedyante kasi timing yun eh. Di ba? Maraming komedyante sa ABS-CBN ng ano, nagpapatawa ng akala niya pag nakasingit na siya, pag nasa pawang kanya, nakakatawa siya. Alam mo ba na ang komedyante, kahit isang linya lang sinabi mo pag tumatak yun, tsaka na ipasok mo nang nasa timing yun, nakakatawa yun. Mas hindi ka makakalimutan kaysa nun sa napakaraming sinabi na walang timing.
Like.
Initial. Bakit di ba ang dami ring artista sa ano sa ABS na hindi na ano feeling artista, hindi naman dapat artista. So ganoon din sa komedyante.
Tignan nating i-chismis. Iwan natin kala Cristy Permin yung pag-chismis
lang. Hey, ano yan? Mamaya pag hindi na tayo nagre-record diyan, sabi ni kay Jobert diyan. Tapos ipa-blind item natin.
Di, alam mo ba na miss sila rin, alam nila na hindi sila nakakatawa pero pinipilit nila maging komedyante.
Mahirap yun ah. Ang hirap pilitin.
Tapos kay Jobert, mas malaki pa yung talent nila, no? Kesa doon sa talagang komedyante, no?
Hindi, yun na nga. Yun pa yun. Di, tsaka, pero ako naman, di ba, minsan sabi ko nga sa inyo, hindi, basta okay yung project, tapos alam ko na bagay ako. Hindi ko pagpipilitan yung sarili ko sa isang, ano, sa isang karakter o sa isang trabaho na hindi naman ako bagay.
Tama.
Pero kaya ko lang pumasok doon dahil kaya ko may influensya akong ipasok doon. Hindi kukurin nyo kung hindi bagay sa akin. Sisirahin ko lang yung project. Ngayon kung artist ka, alam mo kung kailan ayawan yung project kasi hindi ka makakatulong doon. Yun ang totoong artist para sa akin.
Tingin mo si John?
Maraming artista, to masakit pero totoo. Yung mga artista sa maraming ngayon sa industriya ng Pilipino. Kasi sa Pilipinas, kumukuha sila ng role kahit na hindi nila, hindi bagay sa role nila at hindi sila makakatulong doon yung sa karakter na yun para gumanda yung movie o yung pelikula o yung isang project. Maling-mali yun dahil sa pera. Magtrabaho ka para gumanda yung industriya natin. Kaya hindi gumaganda yung ano yun. Yung filmmaking diyan sa Pilipinas kasi gwapo gusto maging action star gusto maging komedyante gusto magpapogi, di ba? Pag ang komedyante nagpapogi, pag ang sabi ko nga eh, pag ang komedyante nagpapogi sa stage, tapos ka na. Ang dapat bitbit mo lang sa stage, kaluluwa mo.
Ganda.
Kaya kami ni Atong, dahil kaya kami dalawa ni Atong, never namin ni talaga yung ano, di ba? Yung image.
Pagka pumorma, iniisip mo, packet pa lang. At meron ko isang komedyante, hindi naman siya stand-up comedian. Nakita ko, nagpe-perform sa ibang bansa. O, doon, nag-YouTube yun. Nag-perform siya sa ano Middle East. Mga tatlong segundo may tumawa, tapos yung the rest, mga 8 minutes, dead air. Diba kasi ang nagpapogi, 'di ba? Nagpapogi, ayaw ipakita ko paano 'yung totoong nangyari, 'di ba? Pag nagpapogi ka sa stage, wala na, sabog ka na, hindi ka komedyante.
Kapag hindi kayang ikwento 'yung hinatak 'yung balat.
Pag hindi mo kayang ikwento 'yung hinatak 'yung balat, hindi ka ganoon ka talaga. Diba? Tapos isa pang magaling na ano, magandang practice sa pagpapatawa, maging DJ ka. Mag-DJ ka, yung boses lang naririnig sa'yo pero natatawa sila sa'yo. Kasi, di ba, yung ini-imagine nila yung sinasabi mo, at na-imagine nila kung paano pwedeng mangyari sa totoong buhay na nakikita kanila. Isipin mo kung gaano kalawak yung pagiging komedyante. Pagka nagsasalita, kumbawa nagdi-DJ ako dati sa IFM, di ba? Hindi lang ako nagsasalita doon. Alam mo yung style doon sa pagpapatawa pag komedyante ka talaga. Isipin mo kung paano makikita ng audience mo yung sinasabi mo na hindi kanila nakikita.
Na naririnig lang. Actually, kaya tayo nasa podcast. Kaya kami nasa podcast. Oo. Tingin namin nakakatawa kami pag narinig.
Tingin namin nakakatawa kami kay Jobert eh.
Parang politiko nag-speech ka. Paano ipaparating yung speech mo na mararamdaman nila? Ganun din ang komedyante, di ba? Although sinasabi ko na nagtatrans tayo, pero inherent yan eh. Likas yan eh. Innate yan sabihin ko, komedyante, na nakaya mong pagtugtugin yan ng merong sense, di ba? Na nakakata. Kaya nga, di ba? Sense of humor. Ibig sabihin, binigay siya yung talento na yan, kaya mong itawid yan ang nakakatawa.
Correct.
Ako, kita mo, nag-stand up ako rito sa Canada, wala akong bit-bit, kaluluwa ko lang. Kita mo ngayon, ang dami kong show. Ibig sabihin, di ba, katawa ka. Hindi ako, wala akong material. Alam mo ba, nag-umpisa ako rito sa Canada, sumalang ako, nilaksan ko yung loob ko. Nung pandemic, sumalang ako. Wala akong ginawa, nagkwento lang ako, wala akong material. Pangalaw, tawa sila ng tao. Pangalawang salang ko, yung magandang material, magandang nabitawan ko doon, record ko, nilist ako. Tapos ngayon, pag nag-stand-up ako, lahat ng mga pinagdaanan kong stand-up, lahat ng nakakatawa doon, pinagsama-sama ko. Ngayon, meron ako.
Talaga, no? Ganda naman. Eh.
Ganda. Kumbaga talagang ano talaga, no? Talagang tatabauhin mo, walang instant.
Walang, kaya nga ako, sabi ko nga, yung mga bago, huwag kayo magmamadali, di ba? Huwag kayo magmamadali. Kailangan yung daanan lahat yan. Kailangan yung masigawan ng director, kailangan yung laitin ng mga makeup artist, kailangan yung pagalitan ng wardrobe para maintindihan nyo kung yung pinagdaanan nyo bago kayo magisikat, bago kayo maging para makuha yung respeto dyan sa industry.
Totoo kaya yan? Totoo, ikaw ba itong natanasan mo ba yan? Yung hindi ka pinapansin ng makeup artist?
Alam mo ba ito, ah? Bago ako sa Banana Sunday, nag-mainstream ako, hindi ako pumapasok sa dressing room. Isang taon ako hindi pumapasok sa dressing room. Hindi ako binibihisan ng tama ng mga wardrobe. Hindi ako sikat.
Pares kami. Mayuha na lang salita.
Pero nung na-earn mo na yung, ano mo, yung pagiging komedyante mo na iba to. Magaling to, alagaan natin to, di ba? Hindi ko sinasabi na, ano, di ba, bigyan mo ng konting respeto yung sarili mo, hindi para magyabang, di ba? Ibig sabihin, mga parang, di ba, na-earn mo yun eh, di ba? Pero kailangan mo masigawan, malait, ma-discriminate minsan, para maabot mo yung pinanggalingan mo, kumabot mo, di ba? Tapos pag naabot mo yan, alam mong pinaghirapan mo. Alam mo, tapos sabihin ko sa inyo, nanalo ko ng best comedy actor, wala akong nilabas kahit 5 bulag. Proud ako ron kasi pinanalunan ko yun dahil alam kong deserving ako. Yeah. Hindi ko kukunin yung best comedy actor ko kung binayaran ko yun, di ba? Hindi ganun.
Nagkakabayan lang ba minsan, Kuya Jobert?
Balita ko dati, 5 empanada lang, nagkakaroon na nun.
Ang ganda ng call back! Ang ganda ng call back! Ang ganda! Ito yun yung sabi ni Kuya Jobert na gano'n, ha? Kapag talagang parang wala pang bilib sa'yo, hindi ka talaga papansinan na Kuya Jobert, no?
Hindi, alam mo, ako, tsaka mga komedyante, mga sensitibo yan. Ako ngayon, gago na iyak ako. Alam mo ba? Alam mo ba ito naiiyak na yun? May pinagdadaanan ako ngayon.
Ano yun?
Hindi ako makatae, gago.
Eh, kanino? Sabi mo kanino, tatae ka muna.
Honestly, ang sabi ko nga, komedyante nakakato, pero malalim ang komedyante. Pero may puso ka dapat. Pag komedyante ka, kailangan may puso ka rin. May pinagdadaanan ako ngayon. Kaya naiyak ako kasi tayo. Bilang komedyante, kaya natin magpatawa kahit na mabigat yung nararamdaman natin. Kaya may problema ako ngayon, personal. Pero diba, mas inuuna ko yung alam kung kaya kong ibigay sa ibang tao bago yung sarili ko.
Sarap yun, naman. Tama naman. Love you, kay Jobert. Kung ano man yan, we know.
Naiyak din ako, kaya Jobert. Naiyak talaga ako. Naiyak ako.
Hindi, ako actually, ako yung napapansin ko ngayon. Kasi, ang pangit pakinggan ito. Nakatrabaho kasi sina Dolphy, sina Balot. Yung mga dating comedians, yung mga lumang comedians. Ang nakita ko maganda sa kanila, nagtutulungan talaga sila eh. Yung alam nilang pumwesto, ngayon parang kapag comedian, nag-aagawan eh. Noon talagang grupo sila na masayang nagpapalitan ng jokes o tulungan. Ngayon ay, parang hindi ganoon.
Ito rin ato, maduktong ako yung sinabi mo, di ba? Bakit, di ba, nung ako, ganyan, ni Bo, kay Jobert, bakit hindi ako naiilang sa kanyang magsabi na, kay Jobert, guest kita sa podcast. Kuya Jobert, baka pwede kita ma-invite na bakit? Kasi di ba, alam ko na si Kuya Jobert, parang hindi siya tumitingin ng level ng taong kausap niya. Diba? Kasi ako, diba? Ang dami ko din naman kakilalang komedyante. Bakit hindi ko siya ma-invite dito sa ano natin?
Hindi mo
hindi ako mapapahiya. Alam ko hindi ako mapapahiya kay Jobert.
Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng lagyan ng label kasi yun eh. Hindi mo pwedeng pag komedyante ka, komedyante ka. Hindi mo alam mo ba na kahit na anong gawin niyo, hindi niyo naman kayang nakawin yung ginagawa ko. Hindi kahit anong kahit balibaliktar nating mundo, ang style ng comedy ko kahit anong gawin mo, gayahin mo man, hindi mo magagaya. Kung bakit may pagkakait yun, di ba?
Tama.
Yun yung ano eh, di, ang komedyante, bigyan mo tayo, ang limang komedyante, bigyan mo ng isang script, pabitawan mo sa kanila yun, iba-iba kong atake nun. Iba-iba kong paano namin atakein yun. Pero nakakatawa yun. So, di ba, wala, para sa akin, ang ano lang, diferensya lang namin sa ibang komedyante, mas nauna lang sila. Di ba? Mas nauna lang sila. Pero kung tatanungin mo sila, yung mga sikat na komedyante, mas nagiging humble sila through the years. Di ba? Mm-hmm. Kasi mas na-achieve mo na yung ano eh. Di ba? Naging komedyante ako. Di ba? Kung alis ako sa mundong ito, masaya ako. Kasi dami kong pinasayang tao. Dami kong pinasayang tao. Di ba? Ngayon lang eh. Di ba? Ako, umiiyak yung puso ko, pasabog na yung puso ko kasi masama yung nararamdaman ko. Malungkot ako eh. Pero di ba, ilang tao ang pinatawa mo ngayon? So, gaano kalaking tulong sa mundo yung ginagawa ng isang komedyante? Nakapagpatawa ng 20. Umiyak man ako ngayon. Pagkatapos natin mag-usap, kalahati ng puso ko, masaya. Kasi...
Saka diba? Ano, Kuya Jobert, huwag ka na masyadong makinig kay Jed Madela.
Gago kasi, di ba? Ba't ako umiiyak?
Kakatutupin mo yan kay Jobert.
Ito din totoo ko. Hindi, kaya ako umiiyak, hindi pa ako nababayaran dun sa vaccine ko.
Bakit kaya Kuya Jobert? Ba't biglang nawala si Del Rubio? Ano nangyari?
Hindi ko alam eh. Hindi ko alam na pinagkalob yung magic agad ngayon. Yung ano, yung superpower ko. Sumabog. Andito nga yung balong-balunin niya sa tabi ko. Gumagalaw pa eh.
Talagang blessed ka talaga kay Jobert, ano?
Kumain pa lang ng empanada.
Saglit lang na pag-ano ka na kagad.
Kamusta yung pa-basketball mo, Kuya Jobert? Kamusta yung pa-basketball mo?
Actually, successful siya, bro. Ang lakas ng mga player. Mga lalakas ng player. Ang ikli lang ng shorts. Kaya, di ba, sabi nga ni JB, huwag ka nang tumingin sa baba pag naglalaro sila.
Nakaka-distract. Ang lakas yung nasabi, ha? Ano to kaya Jaya si Del, si Del. Bago ulit mag-record ulit. Ito kaya Jobert ha, yung ano to, talagang totoong tanong to. Pag uwi mo, okay ba na parang gagawa tayo ng Bigote Brothers na kasama ka madalas?
Oo naman.
Ito nang ho-hold up to.
Jobert na yan eh. Kuya Jobert na yan eh. Hold upin ko na talaga yan.
Kahit ano, kahit na ngayon pa lang gawin na natin online. Hmm. Sama niyo na ako dyan.
Oh,
yan, hold up to.
Ayaw nyo pa. Ayaw pa kayo, Del Rubio, atong. Ayaw pa kayo.
Kung gusto nyo, ha, pero may request lang sana ako kahit wala akong bayad.
Masay ka, walang bayad.
May request lang sana ako kahit wala akong bayad. Tanto na lang tayo nila, atong.
Kaya Jobert, hindi pwede kaya Jobert kasi si Del may
explain mo kung bakit.
Hindi kami marunong mag-zoom, Kuya Jobert.
Si Del may ari ng zoom eh, si Delo po.
Biglang nagre-reklamo. Explain mo kung bakit. Talagang parang explain mo kung bakit di ako pwede ulit. Explain mo
kung bakit. Kung naman, Kuya Jobert, pangarap niyan maging host ng Cool Pals.
Oh, pangarap niya maging Cool Pals. Stepping, ginagawa lang niya.
Mag-apply. Mag-apply ka ron.
Oh, yan na. Del Rubio, ha?
Teka. Teka, ba't ako...
Kinami mo yung bigote ni GB. Kinami mo yung bigote ni GB.
Ba't ako pinag-iinitan nyo? Hindi ko naman birthday, ha?
Ay, speaking of birthday! Speaking of birthday, wala bang 1, 2, 3...
Happy birthday to you. Ito lang
ang okay, hindi niyo po alam. Birthday po ngayon.
Jed Madela na lang ako.
Ayan. Happy birthday, Kuya Jobert. Ano ba ang birthday wish?
Ano ba ang birthday wish ko
ngayon? Ngayon ko lang nalaman na hindi pala ng utong ni Ding. Birthday
Ding ang utong!
Happy birthday!
birthday wish ko, sana marami pang mas makilalang komedyante, mas marami pang mas mga komedyante na lumakas ang loob para iba i-share yung talent nila. Kasi, iba, kailangan ng mundo tumawa, di ba? Kailangan nating dumami, di ba? Kung kaya nating kung kayang i-pollute ng corruption ang buong mundo, kaya nating i-pollute ng ng laughter ang mundo. Diba? Kailangan natin punuin ang kaligayahan ng mundo sa kabila na pinagdadaanan natin ngayon. Totoong laughter is the best medicine. So, gamitin nyo yung full potential nyo as a comedian, di ba? To bring laughter sa buong mundo, sa sulok ng mundo. Isa o dalawang tao lang mapatawa nyo. Blessing na sa kanila yun, di ba? Nasagip nyo sila sa pinagdadaanan nila sa araw na yun. So, yun lang. Thank you sa opportunity.
Medyo, another, ano pong birthday wish nyo kay Del Rubio?
Kabisaduhin mo yung ano, kabisaduhin mo yung kanta ni Jed. Gusto ko kanta ni Jed Padela yung ano yung
this is the moment.
Uy, still the fire talaga.
Pero ngayon pa lang, pwede na natin announce, welcome to Bigote Brothers Jobert, Austria. Boom! Welcome.
At maraming salamat sa iyong maraming salamat sa iyong participasyon sa Bigote Brothers. 1,000 na naman yata yung tagaayos ng sumeno.
Oo nga eh. Alam yan, actually kay Jobert, natakot ako. Feeling ko, baka lalong, de, okay lang, hindi pala mangyayari. Dahil walang magtatanong sa'yo pag wala pa rin pala din ako dito.
Tatawa lang. Tumatawa lang kami na tumatawa.
Hindi kasi sa ganitong sitwasyon, di ba? Sabi nga nila, listen to others, even the dull and the ignorant, they too have their own stories to tell. Kaya nakikinig din kami sa iyo, Dale.
May parte din.
Hindi kasi minsan lang natin siya mag-guest, kaya gusto namin, di ba? May kasama tayong legend. Diba?
The legend.
Siya makasama. It's not about us today kasi may kasama tayo ditong sobrang galing.
Tama.
Diba?
Tama. Yeah. Atong,
ano
ko yan. I-heads up ko yung sinabi na to kasi diba, what if natuloy yung pagtalo ni Kuya Jobber doon sa Sogo? Di wala tayong guest ngayon.
Oo nga, no? Tama yun. Maganda. Buti na lang. Sa susunod Sogo, ilock nyo lang talaga yung mga kwarto nyo. Ilock nyo yung, ano, yung daanan papunta sa fire escape nyo. Kung wala namang sunog, di ba? I-secure nyo po kasi pag may napraning, akit ulit doon. At saka ngayon ko rin naman, ito nga palang, ito kunin ko rin opportunity na mag-sorry sa ano, sa Sogo mismo, doon sa nangyari, sa nagawa ko doon sa building nyo ng mga panahon na yun, di ba? Sorry, dahil doon ako nag-scandal sa building nyo. Actually, magandang service ng Sogo, di ba? hindi nga lang ako nakakain doon. Masarap pagkain nila, kaya lang di ako kumain. Kasi yan, nakasyabu ako. Wala akong appetite.
Balita ko tumaas yung sales nila kay Jobert pagkatapos noon. Magkaroon ng comfort room.
Naglagay siya ng kama doon sa may billboard.
Jump all you can. Nakalagay. Jump all you can.
Before we wrap up, ito na lang, bago tayo mag-wrap up. Ito yung last question. Ano ang paborito mong joke? Kasi ito, nagsimula tayo sa jokes. Umikot lahat with jokes. Ikaw ba, Kuya Jobert, ano sa tingin mo yung pinaka-paborito mong joke?
Ang paboritong joke ko, yung pinag-umpisaan ko, yung may pare, yung may bata, na ito, last to. Yung bata, dumaan yung pare, nakita niya yung bata sa taas ng puno. Sabi niya, anak, o baka nga, sabi nung bata, bakit po? Ito 100, bumili ka ng panty mo ha. Thank you po. Baba, uwi siya. Pagdating niya sa bahay, sabi niya, Nay, binigyan ako ni father ng 100 o. Bakit? Sabi niya po, wala akong panty, bumili ako. Ah, ganun ba? Mamaya-maya, nung hapon, naglakad si father, ginaya nung nanay, bro, dumakit sa puro yung nanay. Tanggal ng panty. Dumaan si father, sabi ni father, Mami, baba po kayo. Bakit po? Ito po, 5 piso. Ba't 5 piso yung nanay? Yung anak ko, 100. Bumili ka ng blade, dahit iba yung bulbulo. Classic yun.
Happy birthday!
Classic yun.
Happy birthday! Yay!
Maraming salamat kay Jobert.
Maraming salamat din na ginis nyo.
Oo, thank you very much.
Then, maraming salamat sa yung pilot episode with the Bigote Brothers. Thank you very much, dear Rubio, for joining.
Dinistorbo niyo yung bahay kung saan ako nakikitira. Nagising sila dahil sa ingay ko. Mga kumpare ko rito sa Canada.
Oy, hello po.
Good morning.
Si Atong, pare, si, kilala mo to, si Atong, ito yung nakasakay sa likod ni Darna dati.
Atong Redillas.
Atong Redillas. Yan yung nakasakay. Ito si Anthony Andres, pinakamagaling na magician to. Kaya lang, source na ngayon. Source na ngayon. Ang galing magtago ng siya po. Pagka inulit ng pulis, natatago niya.
Kita, no? Yung, wala.
Yung isa yung nakapute. Wala yun, wala. Ay, kwenta yun.
Bigote Brothers. The views and opinions represented on this podcast are personal and belong solely to the guests and the hosts. Any content provided by the people of the podcast is of their own opinion and is not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.